Mesajul din dimineața aceasta este din Evanghelia după Marcu, din primele 20 de capitole, 20 de versete, și se intitulează Calea Domnului și inima omului. Evanghelistul Marcu explică lucrarea Domnului Iisus folosind această sintagmă, Calea Domnului. Singura cale care duce de pe pământ la cer este calea credinței, calea mântuirii. În capitolul 4, Marcu ne spune că pe această cale sunt lucruri pe care nu le înțelegem noi oamenii și el le numește taine. Sunt taine sau lucruri misterioase. Lucruri pe care nu le înțelegem, putem avea opinii cu privire la lucrurile acelea, dar înțelesul adevărat, sensul adevărat este inaccesibil omului. Marcu le numește tainele împărăției cerurilor sau împărăției lui Dumnezeu. De exemplu, dacă ai mii de oameni care ascultă aceeași evanghelie prezentată de același predicator, unii primesc mesajul cuvântului și se întorc la Dumnezeu. În aceeași mulțime, la același mesaj, al aceluiași mesager, alții rămân indiferenți. De ce? Putem avea opinii. Putem avea păreri personale. Dar, dincolo de toate acestea, este o taină, un mister. Sau, dintre aceia care au ascultat cuvântul și au răspuns, au răspuns pozitiv, unii se pierd pe drum, dau înapoi, se întorc pe căile de pe care au venit înspre calea Domnului. De ce? De ce ei dau înapoi și alții continuă? Putem avea păreri personale. Putem avea opiniile noastre. Dar taina aceasta nu este accesibilă omului decât dacă ne-o deslușește Dumnezeu. Pentru că El spune așa în cuvânt, inima omului este nespus de înșelătoare și deznădăjduit de rea. Cine poate să o cunoască? Vor spune psihologii, o cunoaștem noi. Vor spune specialiști din alte domenii, și noi cunoaștem. Adevărul este că doar Dumnezeu știe ce este ascuns în inima fiecărui om. De aceea, Ieremia spune, dând glas cuvintelor Domnului, eu, Domnul, cercetez inima și rinichii, adică lucrurile ascunse, lucrurile care nu se văd cu ochiul liber. Explicația la tainele acestea, la misterile acestea, ne oferă Domnul Iisus în pilda semănătorului. Pilda semănătorului așează înaintea noastră trei lucruri. Un semănător, o sămânță și pământul pe care este semănată sămânța. Este semănătorul, este sămânța și pământul pe care cade sămânța. Acela semănător Aceea sămânță, mai multe feluri de pământ. Când Domnul Iisus prezintă pilda aceasta, este la Marea Galilei, într-o corabie, pe țărm înaintea lui, ne spun toți cei trei evangheliști sinoptici, Matei, Marcu și Luca, ne spun că era o mare mulțime de oameni pe mal. Când Biblia subliniază o mare mulțime, înseamnă că erau mii sau poate zeci de mii de oameni. Și în timp ce oamenii aceștia s-au adunat să vadă și să audă, să vadă lucrările și să audă cuvintele Domnului, din corabia aceea Domnul Iisus rostește o pildă. Pilda aceasta este extrem de simplă. Aproape că îți vine să întorci capul când zice, iată semănătorul a ieșit să seamene. Acum, pentru cei care s-au născut și au crescut la oraș, probabil că nu e atât de simplu. Așa că am să rog să ridice mâna cei care ne-am născut și am crescut la țară. Să ne binecuvinteze Domnul și să aibă milă de orășeni. În vremea aceea, agricultura era fără aceste unelte super mecanizate. Imaginea este cât se poate de simplă. Un semănător care are o traistă legată de umăr sau un sac cu semințe și introduce mâna în traista lui și ia semințe și le împrăștie. Nimic sofisticat. Și Domnul spune, sămânța aceea împrăștiată a căzut în locuri diferite. O parte a căzut lângă drum. Cei care suntem de la țară știm că între holde era câte un drum îngust pe unde mergeau oamenii la holdă. Alte ori, dacă mergeau cu căruța, drumul era mai larg. Nu șosea, drum de pământ bătătorit. Nimic sofisticat. Când aruncă sămânța, o parte ajunge pe drumul acela. Altă parte, când aruncă sămânța, nimerește pe o parte de pământ care este pe o zonă pietroasă, rocă, masivă de desubt și doar o poșghiță mică de pământ deasupra. Cei de la țară știu lucrul acesta. Nimic complicat. Altă parte din sămânță ajunge pe o porțiune de pământ în care la suprafață totul pare neted și în rânduială. Dar dedesubt sunt rădăcini mari de buruieni și de spini. Numai la suprafață arată bine. Cei de la țară, vă aduceți aminte când trebuia să săpăm pământul în zonă cu pir? Vă aduceți aminte de pir? Cei de la oraș va trebui să mergeți pe Google. Rădăcinile la buruian aceasta sunt adânci și deosebit de tari, dar crește cu o viteză extraordinară. Și o parte din sămânță ajunge în zona aceea. Iar o altă parte din sămânță ajunge pe un pământ care e bun. Are adâncime. E bine afânat. Nu sunt rădăcini de buruieni și spini. Are umiditate. Și Domnul Iisus spune, iată semănătorul a ieșit să seamene. Acum, cei care ascultau erau obișnuiți cu aceste lucrări agricole. Și când Domnul spune, dacă sămânța a căzut lângă drum sau pe drum, are doar două posibilități. Să fie călcată în picioare de cei care merg pe drum, sau, din nou cei de la țară știm că în semeni vin cârduri de păsări. Și unde se duc cu predilecție păsările ca să ia sămânța? Acolo unde n-a intrat nici măcar printre fărmiturile de pământ. Așa că vin păsările și o mănâncă. Nimica deosebit. Dacă ajung sămânța pe un pământ care are stâncă, rocă de desubt și doar o poșghiță micuță de pământ, toți știți ce, știm ce se întâmplă, așa-i? Încolțește repede, dar n-are unde să-și întindă rădăcinile. Asta înseamnă că la primul val de căldură și secetă se usucă. Așa că nu-i complicat. Dacă sămânța a ajuns într-un loc spinos, rădăcini de buruiană și spini, toți știm că spinii și buruienile cresc mai repede decât plantele și că le sufocă. Că planta aceea nu are nicio șansă dacă năpădesc buruienile și spinii. Din nou, nimica deosebit, nimic complicat. Și dacă sămânța a ajuns în pământ bun, care are și adâncime și umiditate, înseamnă că are viitor. Așa-i? Cei de la țară, ce ziceți? Ce zic cei de la țară? Da. Vă rog să ascultați orășenilor. Deci povestește Domnul Iisus această secvență din lucrarea agricolă. După care se oprește și dă drumul noradelor. Dacă ai fi fost acolo în ziua aceea, ce ai fi făcut când s-a terminat predicuța asta? Ce ai fi făcut? Oamenii s-au dus acasă. N-a spus nimic deosebit astăzi. Dar când a fost singur, cei ce erau în jurul lui, împreună cu cei 12, s-au apropiat de Domnul Iisus și au avut două întrebări. Prima întrebare. O sublinează evanghelistul Matei. Prima întrebare. Doamne, de ce vorbești în pilde? De ce ai ales această figură de stil, această formă de comunicare în parabole? Care-i scopul, care-i obiectivul tău de alegi să le vorbești în pilde? E prima întrebare. A doua întrebare o subliniază evanghelistul Luca. Ce ai vrut să ne spui cu pilda aceea? Care este sensul? Ai spus o pildă, dar noi am rămas pe gânduri. Ce ai vrut să ne spui? Ce este parabola? Sau pilda? În modul cel mai simplu este o istorioară despre lucruri cunoscute de aici, de pe pământ, din anturajul nostru, care are un sens spiritual și moral. O istorioară de aici, din lumea noastră, care poartă cu sine un mesaj care țintește spre lumea cealaltă, spre altă realitate. E o istorioară simplă pe care o pricep toți, că e din lumea cunoscută. De exemplu, Când profetul Natan s-a dus la împăratul David, după ce împăratul David a păcătuit, profetul Natan s-a dus la el și i-a spus, ce i-a spus? O pildă. I-a spus o parabolă. Și a zis, împărate, la noi în sat erau doi oameni vecini. Unul bogat, turme de oi, tot ce își dorea, avea de toate. Incredibil de mult. Vecinul lui de peste drum era sărac. Sărac lipit pământului. Singura lui proprietate era o mielușa. Un miel, o mielușică. Asta era singura lui proprietate și pentru că n-avea nimic altceva, s-a legat de ea. Ținea la ea ca la ochii lui din cap. Singura lui proprietate. Așa că e ușor de înțeles. Împărate, s-a întâmplat ceva. La bogatul acesta au venit niște musafiri. Și a vrut să le dea de mâncare. Și n-a luat nimic din turmele lui. S-a dus și a luat cu Sila, mielușaua săracului, a sacrificat-o și a dat-o la musafirii lui. Împărate, ce zici? Ce zice David? Deslușirea, concluzia acestei parabole este una singură. Omul acela este cel mai mare ticălos, este cel mai rău om posibil. Omul acela este vrednic de moarte. Pilda arată înspre un sens moral, înspre un sens spiritual. Și ucenicii cu cei care rămân în jurul lor se duc la Domnul Iisus, spune, Doamne, explică-ne și nouă de ce le vorbești oamenilor în pilde. Versetele 11 și 12. Vouă, le-a zis el, v-a fost dat să cunoașteți taina împărăției lui Dumnezeu sau misterul împărăției lui Dumnezeu. Dar pentru cei ce sunt afară din numărul vostru, toate lucrurile sunt înfățișate în pilde, în parabole. Pentru ca, măcar că privesc, să privească și să nu vadă. Și măcar că aud, să audă și să nu înțeleagă. Ca nu cumva să se întoarcă la Dumnezeu și să li se ierte păcatele. La o citire superficială, răspunsul acesta ar putea fi interpretat, repet, superficial. Le vorbesc în pilde ca oamenii aceștia să nu se poată pocăi niciodată. Le vorbesc ca oamenii aceștia să nu se poată pocăi niciodată. Acesta ar fi un înțeles superficial a înțelegerii cuvintelor Domnului Iisus Hristos. Sensul lor adevărat e puțin diferit. Pentru că aici Domnul Iisus citează din cartea profetului Isaia, de la capitolul 6. Isaia, capitolul 6. După ce Isaia trăiește miracolul întâlnirii cu Dumnezeu în acea descoperire glorioasă din templu, când este fascinat de slava, de sfințenia lui Dumnezeu, îngrozit de păcatele lui, trăiește miracolul curățirii, când este atins cu cărbunele de pe altar. Și când mi-a atins gura cu el, a zis, iată, atingându-se cărbunele acestea de buzele tale, nelegiuirea ta este îndepărtată și păcatul tău este ispășit. Și atunci am auzit glasul Domnului întrebând, pe cine să trimit și cine va merge pentru noi? Și eu am răspuns, Doamne, iată-mă, trimite-mă. Sunt gata să mă duc în numele Tău și cu mesajul Tău. Dă-mi mesajul. Și ascultați. Du-te și spune poporul acestuia. Într-una veți auzi și nu veți înțelege. Într-una veți vedea și nu veți pricepe. Împietrește inima acestui popor, fă-l tare de urechi și astupă-i ochii, ca să nu vadă cu ochii, să n-audă cu urechile, să nu se întoarcă cu inima, să nu se întoarcă la mine și să nu fie tămăduit. Du-te și vorbește-le. Și pe măsură ce le vei vorbi, se vor împietri tot mai tare. Dar, Doamne, e greu să te înțeleg. Cum adică mă trimiți ca să-i împietresc, nu mă trimiți să-i despietresc? Textul acesta îl citează Domnul Iisus în pilda semănătorului. Cum adică le prezinți mesajul lui Dumnezeu și efectul este invers? Parabola este testul cel mai simplu care scoate la lumină dispoziția inimii. Parabola este testul cel mai simplu, este cel mai simplu mesaj și cel mai ușor de înțeles. Este așa de simplu mesajul parabolei încât îl poate pricepe și cel mai limitat om din punct de vedere intelectual. Problema nu este de înțelegere, problema este de atitudine. Cum mă raportez la mesaj? Parabola poartă cu sine un mesaj extrem de ușor de înțeles. Și este testul dacă inima omului, dacă sufletul omului este în căutare de înțeles, este dornic să afle sensul. Ce s-a întâmplat? Marea mulțime care a ascultat mesajul Domnului Iisus Hristos a plecat de la întâlnirea aceea fără să aibă nici o curiozitate. S-au dus acasă și n-au avut nicio întrebare ce a vrut să ne spună. Ce a vrut să ne transmită? De ce ne-a spus întâmplarea aceea? Ce a vrut să ne spună? S-au dus și n-au avut nicio întrebare. Sunt oamenii care sunt atât de prinși de lumea de aici, sunt atât de prinși de viața lor și de traiul lor și de drumul lor, de calea pe care merg ei, încât n-au niciun fel de freamă, de întrebare, de curiozitate, de dorință să afle ceva despre calea Domnului. Prin anii 1972-73, student fiind la București, au murit doi academicieni, Atanasie Joja și Grigore Moisil. La înmormântarea lui Grigore Moisil, m-am dus și eu pentru că i-a fost depus trupul pe catafalc și era profesor de logică matematică și la facultatea noastră. Și au venit membrii Academiei Române în jurul catafalcului. Și vorbeau între ei. La mormântarea unuia dintre cei mai mari matematicieni și logicieni a României din vremea aceea. Crema intelectualității române, membrii Academiei, despre ce credeți că vorbeau între ei în șoaptă? Oare o să dea sarmale la pomana mortului? Oare vor da sarmale la pomana mortului? Atâta era orizontul lor. În fața unui eveniment care pune capăt unui om aici, n-au nicio întrebare de dincolo. Și Domnul Iisus spune, le vorbesc în pilde, pentru că de la punctul acesta, dacă nu rezonează inima lor, dacă nu se întâmplă nimic în cugetul lor, dacă n-au nicio întrebare, dacă nu caută nimic dincolo de lumea aceasta, de aici încolo, orice mesaj care vine din lumea de dincolo, orice mesaj a cuvântului lui Dumnezeu, orice chemare a lui Dumnezeu se lovește de ochi care nu văd și de urechi care nu aud. Parafrazând, îi interesează doar dacă se dau sarmale. Îi interesează doar lucrurile de aici de jos. Îi interesează doar ce e acum și aici, nimic dincolo. Este proba fundamentală a parabolei. Și Domnul spune, dacă n-au înțeles aici, dacă nu s-a declanșat în ei, nu mai ai nicio altă cale de a-i trezi. Ar fi ca și când ai pleca astăzi de la biserică și din tot ce s-a întâmplat aici, nimic nu te-a pus pe gânduri. Pe mine m-a pus pe gânduri reacția frățiorului lui Cătălin. Când fratele Dan a explicat ce lume va fi lumea în care va trăi Cătălina, când a prezentat lumea aceea cu toate aspectele ei îngrozitoare, știți ce a zis frățiorul lui Cătălina? Nu! El nu vrea așa lume pentru surioara lui. Și pe măsură ce fratele Dan explica, el era profund împotrivitor, spunea nu! Nu pentru surioara mea așa lume. Realmente m-a pus pe gânduri protecția lui față de surioara lui. Ce te-a pus pe gânduri astăzi? Au plecat mii de oameni din prezența Domnului, le-a spus cea mai simplă parabolă și ei pleacă fără întrebări. Și Domnul Iisus le spune celorlalți, de aceea le vorbesc în pilde, că aici este testul, aici este proba. Aici se despart apele. Pe oamenii aceia nu-i mai interesează nimic decât dacă-s bolnav să se vindece, dacă le foame să mănânce, dacă se plictise să vadă un spectacol. Nu-i interesează absolut nimic despre suflet, despre veșnicie. Orice ai face, ei sunt preocupați doar de lumea asta. Dar ucenicii și cei de lângă ei au a doua întrebare. Doamne, dacă ne vorbești în pilde, pe noi ne-a stârnit, pe noi ne-a răscolit pilda aceea, ce ai vrut să ne spui? Că doar n-ai venit să ne spui ceva așa numai ca să umpli timpul. Ce ai vrut să ne spui? Ce este dincolo de acea scenă agricolă pe care o știm așa de bine? Și Domnul Iisus spune, aici este taina împărăției. Și de data aceasta, taina împărăției n-are de a face cu suveranitatea lui Dumnezeu. Sunt pilde care vorbesc despre suveranitatea lui Dumnezeu și Dumnezeu este în cer și face tot ce vrea, amin. Nu ne vorbește despre eficacitatea cuvântului, a seminței, despre autoritatea și ineranța Scripturii, despre inspirația Scripturii și tot suficiența Scripturii. Nu ne ține învățături despre semănător și sămânță, ci scopul pildei este să arate înspre responsabilitatea ascultătorului. Scopul pildei este să scoată la lumină responsabilitatea mea și a ta când ascultăm. De aceea, concluzia este: cine are urechi de auzit, să audă. Acum, nu este vorba doar de auzul de la timpan, la nervul auditiv și senzația care ajunge pe creier și decodarea semnalului în cuvinte. Când zice cine are urechi de auzit, să audă, vorbește despre un alt fel de auzit. Un auzit în lăuntrul inimii cu o forță atât de mare încât aprinde un foc în inimă, se produce o transformare acolo pe care nu poți ignora și nu poți scăpa de ea. Ai auzit ceva și ce ai auzit ți-a prins atât de tare lăuntrul încât a pus stăpânire pe inima ta și nu mai poți scăpa de lucrul acela. V-am povestit cu altă ocazie când am auzit eu porunca Domnului Iisus Hristos sau învățătura Domnului: nu vă îngrijorați de nimic. Ne-am căsătorit cu Delia și la scurtă vreme după căsătorie am vrut să ne cumpărăm și noi o mobilă. Și acum țin minte mobila aceea care avea vreo 5.000 de lei la vremea aceea și care era mobilă multifuncțională. Și sufragerie, și dormitor, și bibliotecă, în așa fel încât la doi tineri căsătoriți care au început modest, să ai mobilă, dar de unde 5.000, că n-aveam. Așa că am hotărât să ne ducem la frați din biserică să ne împrumutăm cu 5.000 de lei. Și am făcut noi lista celor înstăriți din biserică. Ne-am dus la prima familie. Dacă închid ochii, mă văd și acum cum arătam. Doi tineri căsătoriți, cu dorința noastră să avem o mică mobilă noastră și cu limitele noastre. Le-am prezentat celor la care ne-am dus ce am vrea să facem și am împrumutat pentru un an de zile, poate un an jumate, doi, până când reușim să adunăm banii să-i întoarcem. S-a uitat la noi și a zis: ne pare rău. Noi am pus toți banii pe cecuri câștigătoare de 5.000 de lei. Vă aduceți aminte de vremea aceea când cu 5.000 puneai câștigător pentru mașină? Dacă ieșea numărul cecului tău, te trezeai cu o Dacia 1.300. Și s-au uitat la noi și au spus: cum să strig eu un cec câștigător pentru doi amărâți? Am plecat de acolo la altă familie, le-am spus și lor: ne pare rău, dar i-am dat toți, nu mai avem nimic, ne pare rău. Și la fiecare la care ne-am dus, fiecare a avut altă scuză, dar nu ne-a dat niciunul. Era în seara, după masa, când la biserică era repetiție de cor. Și noi amândoi cântam în cor la biserica de pe Simeon Bărnuțu, numărul 2. Și undeva pe la ora 5 și jumătate, i-am spus lui Delia: Delia, gata. Nu mai mergem la nimeni. Adânc în inima mea am auzit ca un tunet cuvântul care spune: nu vă îngrijorați de nimic. Tatăl vostru care este în cerul știe de ce aveți trebuință. Cu atâta forță mi-a răsunat cuvântul acela în suflet încât m-am oprit și a spus: Delia, ne ducem la repetiție de cor. Tatăl nostru care este în cerul știe de ce avem trebuință. Delia a fost soția ascultătoare de la început. Nu știu ce-o fi gândit, dar ne-am dus la repetiție de cor. Fără bani. Dar în adâncul sufletului meu era: nu vă îngrijorați de nimic, tatăl vostru știe. S-a terminat repetiția de cor și era înainte de a se construi acoperișul peste sala mare. Și acolo era curtea de pe roșiori. Câți mai țineți minte curtea aceea de pe roșiori? Oh, mai suntem! Am ieșit pe trepțile acelea înspre curtea din Roșiori și ne-am oprit în curte. Și un frate din cor a venit la noi direct și a zis: Paul și Delia, toată ziua m-am gândit la voi. N-aveți nevoie de bani. Te ia tremurul. Și întreb, dar de ce ne întrebi? Pentru că cumnatul meu a plecat în Statele Unite și mi-a lăsat toată averea lui mie și mi-a lăsat vreo 100 și ceva de mii de lei să-i administrez eu. Și astăzi toată ziua m-am gândit la voi, dacă n-aveți voi nevoie de bani, să vă dau. I-am spus ce am pățit toată ziua aceea și tatăl nostru care este în ceruri știa unde sunt banii, știa cum va rezolva problema. Din ziua aceea și până astăzi, Dumnezeu m-a vindecat de îngrijorare. Asta înseamnă să auzi. Nu doar până la timpan, ci să schimbe lăuntrul. De aceea spune Domnul, cine are urechi de auzit, să audă. Și ucenicii au spus, Doamne, noi am auzit. Am auzit și acum am vrea să ne explici ce am auzit. Și Domnul se uită la ei și spune, ferice de ochii voștri și ferice de urechile voastre. Sunteți binecuvântați. Pentru că adâncul inimii voastre se deschide înspre lumea lui Dumnezeu. Se deschide înspre împărăția lui Dumnezeu. Și le explică pilda. Oare ce înseamnă pilda? Vreau să vă mărturisesc ca la deslușirea sensului pe care Domnul Iisus l-a dat pildei, am primit ajutor din partea a două persoane, de sunt obligat să dau drept de copyright. Oare ce înseamnă pilda? Vom afla duminică seara la sărbătoarea mulțumirii. Dar astăzi avem ceva atât de frumos în biserică. Avem câteva zeci de tineri care au venit la închinare cu noi. Mă rog să-i binecuvinteze Domnul. Ne rugăm ca ochii și urechile lor să fie conectate la o inimă care caută. Și îl caută pe cel care este Domnul și Mântuitorul. Îi vom asculta cântând. Ne vom ruga pentru ei apoi. E duminica în care binecuvântăm copiii bisericii, dar am vrea să binecuvântăm toate familiile bisericii. De aceea, după cântarea lor, vom avea un moment de rugăciune. Pregătește-te să te rogi pentru cineva. Pregătește-te să aduci înaintea lui Dumnezeu să spui, Doamne, mă rog pentru inima aceea, pentru ochii aceia, pentru urechile acelea. Doamne, pregătește-i pentru tine. Binecuvintează viețile acestor tineri și scoate din ei o mare generație de oameni al lui Dumnezeu. Am vorbit cu frații și ca să îi putem vedea și să cânte, îi invităm aici pe platformă. Ne urcăm noi aici sus, toți cei de la Amvon venim noi aici sus. Veniți aici pe platformă ca să vă vadă toată adunarea și să cântăm împreună cu voi și să binecuvântăm numele Domnului.